Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to ví, je profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Vítejte.
Dobrý den přeji.
Dobrý den. Jak se nová řecká vláda popere s horou dluhů? Má se Aténám dále ustupovat? Jak odhalit falšování národních účtů? Nejenom kolem těchto otázek se bude točit dnešní rozhovor. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Řecko dnes bude chtít získat podporu Evropské komise pro návrh na změnu podmínek svého záchranného balíku. Řecko chce své dluhy splácet v závislosti na tom, jak se bude jeho ekonomice dařit. Co si o tom myslíte, pane profesore?
Teď se mi zdá, v těch posledních dnech, tak asi před týdnem skončily volby přibližně v Řecku, teď se mi zdá, že se hraje takový zápas mezi věřiteli a Řeckem, mezi Evropskou unií a Řeckem, mezi možná dalšími partnery Řecka, takový boj o moc. Vlastně kdo v tom prvním vyjednávání získá určitou výhodu, zdá se mi v té situaci, tak jak denně přichází nějaké zprávy, že spíš je to teď záležitost nějaká politická a vyjednávací než přímo ekonomická, protože těch 315 miliard euro přibližně, které Řecko dluží, tak to z toho neodpářete, to tam skutečně je. To, že se Řecku trošinku přece jenom začalo dařit, že už mělo kladná tempa růstu hrubého domácího produktu v minulém roce, nebo v některých čtvrtletích minulého roku, minulý roku zavřen ještě nemá ani Řecko, ani nikdo jiný, tak je to také věc, kterou neodpářete Řecku, ale teď si myslím, že to je takový boj, kdo víc získá na tom začátku. Objevují se nejrůznější věci od toho možná posledního, nebo nevím, jestli už tuhle chvíli posledního návrhu, že by Řecko splácelo své dluhy v závislosti na vývoji ekonomiky, respektive na tom, zda ekonomika bude mít kladná tempa růstu. To tenhle ten návrh mně přijde přece jenom trošku přitažený za vlasy, protože co se stane, když Řecko nebude mít pozitivní vývoj v ekonomice. To odpouštění dluhu je samozřejmě čistě politická záležitost, protože pochopitelně nikdo nechce, aby Řecko strádalo, ale všichni také musí přistoupit na to, že proto je potřeba něco udělat. Ta situace je poměrně podle mě velmi komplikovaná. Nesnad ani proto, že by Řecko bylo zas tak významným hráčem. To, co vytvoří Řecko v té 28 členů Evropské unie, je z hlediska svého hrubého domácího produktu jenom malý zlomek. Je to opravdu velmi málo. Je to velmi malá ekonomika. Ale politicky by ty důsledky mohly být poměrně velmi vážné, kdyby se Řecku přestalo dařit, kdyby nebylo schopné dostát svým závazkům. A ty důsledky by pochopitelně byly nejenom jaksi evropské, ale byly by primárně i vnitrořecké, protože ta nová vláda řecké populaci, řeckému obyvatelstvu něco slíbila, že bude nějak přistupovat a teď z toho musí nějakým způsobem vlastně vytvořit konkrétní politiku, tu každodenní konkrétní politiku. Proto, jak jsem říkal na začátku, se mi teď těch prvních, já nevím, kolik je to 7 dní nebo 9 dní, se mi mnohem víc zdá, že je o vyjednávání si pozic, že je to vlastně o hloubení si důlků spíš, než o tom, jak reálně potom ten proces bude vypadat. Tohle asi můžeme hodnotit až třeba s odstupem 2-3 měsíců, až skutečně některé dohody nebo některé zásadní kroky budou znát a budou už veřejné.
Věřitelé zatím odpuštění dluhu odmítají. Nicméně myslíte si, že by mohlo dojít ke změně podmínek?
Tak samozřejmě, když to zase vrátím na začátek, že se bavíme více asi v tuhle chvíli o politice než o ekonomice, tak v politice je možné úplně všechno. Viděli jsme, jak třeba s počátkem 90. let v době Lecha Valenci se určitým způsobem umazávali druhy třeba Polsku, že Polsko bylo významným hráčem v tom přechodovém období kolem roku 90, kdy se lámaly ledy. Tak prostě ten svět nějakým způsobem na to reagoval, reagoval na to asi přiměřeně té situaci, a znovu říkám, politické situaci, která v té době byla. Řecko je, samozřejmě dnes je úplně jiná doba a ten problém Řecka se jmenuje úplně jinak než třeba to, co jsem teď uvedl jako příklad, tak samozřejmě nelze vyloučit, že třeba s nějaká desetinka bodů se z toho dluhu umaže.
Bylo by tohle řešení?
Samozřejmě, pokud by se nastartovala ekonomika, pokud by to znamenalo trošku odejmutí toho krunýře, který nepochybně stále ještě na řecké ekonomice leží, pokud by to uvolnilo ten ten Krunýř a ekonomika by šla tím dobrým způsobem Řecka, to znamená nejenom v tempech růstu, ale i ve struktuře. Řecko žije třeba hodně skutečně z turistického, z cestovního ruchu. Tak pokud by to odemklo trošku nebo uvolnilo ten Krunýř, tak samozřejmě to je efekt potom pro všechny. Nemůžu vyloučit, že třeba nakonec dojde k rozložení těch splátek, že ten dluh bude splácen po určitou delší dobu. Tohle všechno může proto Řecko mít poměrně dobrý význam a znovu říkám, nejenom ekonomický, ale i politický, že ta vláda dala nějaký slib a teď dostala poměrně velkou důvěru, děti, jestli si to dobře pamatuju, chyběly 2 nebo 3 hlasy k tomu, nebo poslanci, aby mohli
k většině,
poslanecké většině. Tak tohle všechno jsou pozitivní zprávy. Já si myslím, že i ti lidé, kteří ty volby vyhráli v Řecku, vědí, do čeho jdou a vědí, že budou také muset z něčeho slevit a pak to budou muset těm lidem, kteří je volili, vysvětlit. Tak to je klasický politický model. Pokud je o tu ekonomickou záležitost, Řecko se dostalo trošku, jeho zadluženost je jedna z největších na světě. Pokud mám úplně dobré informace, tak větší zadluženost v loňském roce, nemáme údaje ještě za rok 2014 kompletní, ale řekněme v roce 2013, tak větší zadluženost státu mělo jenom Japonsko. A Japonsko je úplně jiná kategorie, už jsem to i tady říkal, to je země, která je v poměru vůči procentu hrubého domácího produktu přes 200%. Řecko tolik nemá, Řecko začalo trošičku ten svůj dluh umazávat, i když ty kapitalizované dluhy tam zůstaly. Řecko se vrátilo k růstové trajektorii, i když velmi nesměle a velmi opatrně, tak ty náznaky tady jsou a to je věc, ze které musí ta vláda vycházet a musí nějakým způsobem jednat. A teď pochopitelně také ti druzí, kteří dluží, kterým se dluží, kteří tam mají své peníze, budou velmi pečlivě pozorovat, co to Řecko udělá. Dneska v podstatě zhruba jenom 1/6 toho dluhu, tak si to spočítejme, je to nějakých 1/6 ze 300, je 52 z toho dluhu miliard euro, je v soukromých rukou. Všechno ostatní, ty věřitelské instituce jsou buď nadnárodní instituce, nebo evropské banky, myslím v rámci Evropské unie. Takže nějaká politika z toho vyjít musí, ale myslím, že teď po tom týdnu je to skutečně o vyjednávání, o hledání si pozic a vyhloubení svých dílků.
Řecká vláda, mám teď na mysli vlastně novou vládu pod premiérem Tsiprasem, je sice nová, nicméně ten problém vlastně skloňujeme už od roku 2010. Co, ať už eurozóna, Evropská unie nebo i Řecko, všichni dohromady podcenili nebo zanedbali, proč vlastně za 5 let je situace taková, jak jste říkal, že Řecko dluží zhruba 240 miliard Mezinárodnímu měnovému fondu, Evropské centrální bance, Evropské unii a jako roli tady hraje i ta domácí řecká situace. Hovoří se o obrovské korupci, o státním dluhu, jak už jste se zmínil, tak tam ten podíl na tom hrají daňové úniky ve výši 58 miliard dolarů.
Řecko si nastavilo skutečně velmi benevolentní podmínky na to, že to rozhodně není žádný ekonomický tygr, vlastně nikdy nebyl. Tak ty podmínky byly benevolentní, sama jste je teď hodně jmenovala, byla tam velký podíl dovolené, třeba čili relativně nízká produktivita práce v Řecku, bylo tam velmi nešetrné nakládání s veřejnými prostředky, to všechno je o Řecku známo. Ten příběh trvá vlastně možná ještě mnohem déle než těch posledních 5-7 let. On už začal tím trošku takovým podivnou atmosférou kolem údajů, které Řecko vlastně prezentovalo v evropských orgánech, především v Eurostatu, z pohledu svých národních účtů, čili z pohledu, řekněme, reálného pohledu na ekonomiku, jak funguje, jaké vztahy v ní jsou nastaveny. To už se datuje někdy před, možná, abych to teď nespletl, 15-17 let nazpátek, když Řecko mělo tenhle ten problém a to se všechno jenom prohlubovalo. No a když potom dokud se nedaří špatně všeobecně v ekonomice, tak se pochopitelně tyhle věci nemusí projevit. Ale potom praskne ten nejslabší článek a když přišla krize, nejdřív ta hypoteční v roce 2007 a 2008 řekněme a potom fiskální krize, nabubřelo z rozpočtu 2009, 2010, 2011, tak Řecko prostě skončilo tam, kde skončilo.
Spor řecké eurozóny o podmínky splácení dluhu označil britský ministr financí za největší riziko pro světovou ekonomiku. Vnímáte to také tak?
Četl jsem ten výrok, myslím, že to bylo včera. Nevím, jestli přece jenom to přídavné jméno největší není příliš silné slovo. Zase se mi nezdá, že by to byl až tak veliký problém. Samozřejmě můžeme si teď kreslit nejrůznější scénáře. Bude Řecko splácet, nebude splácet, on to není černobílá věc, bude to zřejmě něco mezi, asi k nějaké úlevě. Já očekávám, jak jste to sama říkala před chvilinkou, asi k nějaké drobné úlevě bude muset dojít. Otázka je, jak bude velká. Můžeme se bavit o tom, jestli Řecko bude ochotno nebo schopno dále zůstat vůbec v eurozóně. To je věc úplně na jinou debatu, protože ani není znám mechanismus, jak se z eurozóny dostat pryč, ale asi by se řešit nějak dál. To už je úplně jiná debata, jaká daň by se za to zaplatila, jak v Řecku, tak v Evropské unii, kdyby Řecko tenhle krok udělalo. Znova říkám, současná legislativa Evropské unie to ani neumožňuje. Ale dejme tomu, kdyby se právníci umíle co, tak kdyby se i obešla tahle ta věc, tak by to znamenalo katastrofální propad drachmy, pokud by byla zavedena znovu drachma, nebo nějak by jí se jmenovala jinak. Tohle jsou všechno scénáře na velmi dlouhou debatu. Já si nemyslím, že to půjde do těch extrémů. Já si myslím, že se spíš teď v tom vyjednávání, a už říkám po třetí, vlastně jsme spíš v tom hloubení důlku a vyjednávání pozic, že se chřestí zbraněma trošku, a i ten výrok ministra financí Británie o tom, že by to byla vlastně největší problém světové ekonomiky, se mi zdá trošku nadsazený. Problém by to samozřejmě byl, ale vidíme, že stačí si pustit rádio, televizi, noviny a máme další problém každý den ve světě dneska, tak si jasně myslím, že tohle by byl ten největší problém, ale znova říkám, spíš si myslím, že teď se vyjednává, že tam to ekonomiky je trochu méně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Už jste se zmínil o falšování národních účtů. Asi škoda, že častěji nepoužíváme takzvaný Benfordův zákon, pane profesore.
No, to je taková zvláštní věc. Já sám jsem se s tím Benfordovým zákonem setkal někdy teprve tak možná před 10-12 lety. On skutečně až koncem 90. let se dostal do širšího povědomí, když zatím spíše v odborné veřejnosti. Benfordův zákon je taková zvláštní záležitost. My žijeme ve světě čísel. Nakupujeme, prodáváme, dostáváme peníze, máme nějaké svoje účty, měříme řeky, srážky, tlak v ovzduší, prostě všechno možné. A ono se ukázalo, že celá řada veličin prostě má takovou zvláštní zákonitost, a sice, že první platná číslice zleva, čili první číslice, která je v tom číslu, není rozložena, to na číslice 1 až 9, nejsou rozloženy rovnoměrně v našem světě. Čili není to tak, že 11% údajů, ve kterých žijeme, začíná jedničkou, 11% dvojkou, 11% trojkou a tak dále, čili 1/9. Ten Benfordův zákon ukazuje, že v některých jevech, a není jich málo, a jsou to často jevy ekonomické, se ukazuje, že to rozložení té první platné číslice je úplně jiné. A to je ten Benfordův zákon. Vzniklo to velmi zvláštně, on ho ku podivu nevymyslel pan Benford, ale jakýsi Simon Newcomb už na konci 19. století, který snad v nějaké univerzitní knihovně a snad v Brooklynu zjistil, že logaritmické tabulky jsou ohmatány, opotřebovány více na těch stránkách, která začínají nižšími čísly. To znamená, že ty studenti vyhledávali pro své různé seminárky a pro jakési svoje další účely při logaritmování čísla spíše začínající nižšími číslicemi, jedničkou, dvojkou, než třeba sedmičkou, osmičkou, devítkou. Nám tenhle ten příběh může dnes připadat komický, protože v době kalkulaček, počítačů už nikdo nikam nevyhledává v logaritmických tabulkách, ale přesuňme se o 130 let zpátky. Pak ta věc zapadla. A až těsně před druhou světovou válkou významný americký fyzik Frank Benford, a to, co jste říkala, vlastně si toho znovu všiml a ve spolupráci s těmi pracemi, které napsal Newcomb, se to podařilo prokázat matematicky, že skutečně jednička v těch nejrůznějších číselných sadách se vyskytuje ve 30% případů, přibližně ve 30, nikoli v 11. A takhle to postupuje, nejméně tam devítka, která má zhruba jenom 4,6% a ne tedy těch 9%. No a pak to zase upadlo, jak to trošku bývá ve světě výzkumu a vědy, kdy se věci objevují a zase zanikají. Až v polovině 90. let jakýsi Preston Hill, zase americký vědec, se té věci začal znovu věnovat a na rozsáhlém datovém materiálu, který začínal od dílky světových řek, těch je mnoho, mnoho, nevím vůbec, kolik může být řek, se ukázalo, že ten Bentfordův zákon skutečně platí. A postupně se to právě koncem 90. let dostalo do účetnictví, tak si představte, že máte firmu, která má tisíce operací účetních položek za rok, audituje svoji závěrku účetní, vykazuje nejrůznější informace z toho účetnictví a ukázalo se, že to pravděpodobně platí i v národním účetnictví. To jsou ty údaje, ze kterých potom vytvoříme hrubý domácí produkt a tak dále. No a ukázalo se tedy, že ten Bentfordův zákon může být něco, že pokud se ta struktura těch údajů, těch prvních platných levých číslic vlastně vyskytuje v trošku jiné struktuře, než ukazuje Bentfordův zákon, že tam může, a já zdůrazňuji slovo může, něco být, to znamená, že tam nějakým způsobem dochází k, tak slovo falšování je už hodně silné slovo, ale řekněme k nějakému přeskupování údajů, které nemusí úplně vyhovat třeba účetním standardům ve firmám nebo standardům v národních účtech a v sektorových účtech a podobně. A tohle to se právě objevilo i u Řecka, aspoň tak já jsem tehdejší spíš jenom noviny, nikdy jsem tu zprávu neviděl, nevím, jak ta analýza postupovala, ona ze statistického hlediska není nějak složitá, ale ukázalo se, že u Řecka prostě ty údaje nevyhovují Bentfordovu zákonu a hlubším zkoumáním prostě se ukázalo, že tam určité problémy byly a to už je všeobecně o Řecku známo, takže když se teď vrátíme na úplný začátek toho, co s Řeckem je, tak možná i tahle ta maličkost, o které málo kdo ví, že se číslice, první platné číslice nevyskytují rovnoměrně tak, jak bychom očekávali, že mají jistou zákonitost, mohlo to Řecko trošku postavit do nějakého světla, které úplně asi nebylo správné.
Dobrá metoda, jak kontrolovat kreativní účetnictví.
Já jsem když si říká, ale účtaři to začali používat, i když názory se, tábory se rozdělují, někteří říkají, že to je úplně nesmysl, někteří skutečně tvrdí, že se podle toho na něco zdá přijít. Účtařům se to, nebo spíše auditorům a kontrolům se tohle to předepisuje, dokonce se to už učí. Je o tom dneska už poměrně hodně literatury, teď vyšla krásná monografie, která se ve Spojených státech, která se jmenuje právě Bentfordův zákon a která ukazuje, že dokonce i na druhém místě je určité rozložení, že na posledním místě těch číslic je určité rozložení a podobně. Představme si, že kilo salámu stojí 150 korun, na začátku jednička, kilo banánu stojí 23 korun, na začátku je dvojka. Když si složíme takhle ty nejrůznější údaje okolo nás a převedeme třeba do účetní řeči, tak by měl platit, ukazuje se, že by měl platit ten Bentfordův zákon.
Fascinující.
Je to fascinující.
Otázka pro vás, pane profesore, od posluchačky Ivany. Mluví se mimo jiné o dluzích Řecka. Není to také o chybném nastavení, že na jedné straně se dluhy podporují, a to na všech možných úrovních, od té osobní až po tu společenskou, a na druhé straně se to řeší jako problém?
To je vynikající otázka, nebo trefený řebíček, nebo jak se to říká, protože podívejme se, co se dělo kolem let 2010-11, kdy vlastně naplno propukla fiskální krize. Já bych to nazval krizí politických elit a nebo vládnoucích elit, nebo ještě lépe krizí slibu. Slibem neurazíš a to je to, co se skutečně odrazilo v těch nejrůznějších problémech roku 2010-2011, kdy vlády, nechci říct, nerozhazovali, oni prostě vstupovali do voleb s určitým programem, který neodpovídal reálné ekonomické situaci a tady si teď nehrajeme na žádnou politiku zleva zprava, ono to postihlo prakticky všechny země a nejenom v Evropě. Takže ta krize všichni víme, jak byla velká a to všechno bylo trošku z toho, že se nesvětřilo ve společnosti, že se byla to krize fiskální, že se nějakým způsobem slibovaly věci, které nebylo možné potom splnit. Podívejme se, ty věci jsou měřitelné, podívejme se třeba na kritéria z Maastrichtu, která určují, vlastně je to 5 kritérií, která určují vstup do eurozóny. Všimněme si, jak řada zemí, a já teď nechci někoho ostouzet, ale jeden příklad uvedu třeba Francie, prostě jak nedodržovala postupem času kritéria, která prostě nastavená v těch kritériích maastrichtských byla, jak rychle slevili ty, řekněme, vládnoucí elity, vládnoucí garnitury z těch původních programů, no a výsledkem je, že se svět dostal, celý svět, bez ohledu na to, jestli vládla levice, pravice, středové strany, celý svět se dostal do potíží, ze kterých se úplně do dneška, dneska už máme první měsíc roku 2015 za sebou, úplně nevymanil. Evropa nemá nějaká oslňující tempa růstu. Spojeným státům se nečekaně začalo dařit, ale ekonomové říkají slovo nečekaně, i Spojené státy s tím zhruba 5% růstem za loňský rok, který se očekává, přidávají slovní spojení nečekaný, ani tam to nebylo úplně očekáváno. No a Evropa i přes všechny ty náznaky roku 2012, 2013, kdy se zdálo, že se dostáváme z toho ven, tak se potýká německá ekonomika příklad a řada dalších ekonomik se potýká s určitými problémy stále a teď nemluvím o Španělsku, o Itálii, které jsou už na tom trošku lépe, než řekněme před těmi zmíněnými 4-5 lety, ale rozhodně to není žádná sláva, takže po ten dotaz, který ta paní nebo slečna píše, já se musím podepsat, tak to prostě je.
Vzpomínám si, myslím, na začátku roku jsme hovořili o tom, jestli a jaká to bude jízda pro českou ekonomiku letos, jestli to bude po dálnici a po jaké? Po naší nebo třeba německé?
No, to je právě to, že my bohužel musíme čekat, jak to dopadne jinde. Přece, a to teď není nic špatného, prostě jsme malá ekonomika, jsme hodně otevřená ekonomika, která musí dovážet, vyvážet, bez toho to nejde a musíme čekat, co se stane, protože v Německu se trošinku zhoršila situace kolem investic, trošinku se zhoršily podmínky pro vývoz německý, tak prostě ekonomika německá, která je pro nás tahounem, ale i řada okolních zemí dalších, nemá tu oslnivou jízdu, nebo jak se to teď nazvala, tak musíme trošku čekat. Všichni si samozřejmě přejeme, aby to bylo dobře. Některé věci asi jsou už teď výrazně lepší, než byly, ale jako nějaký velký důvod k vytahování vlajek to ještě není. Uvidíme možná po půl roce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
A pro vás je i následující e-mail od pana Milana Březiny. Pane Hindlsi, stal jste se členem Rady České televize. Jako takový máte za úkol sledovat dodržování zákona o České televizi, kodexu České televize a statutu České televize. Nesmíte zasahovat do personální politiky ani do programu, takže nemůžete v úvozovkách zařídit více ekonomie či ekonomiky ve vysílání. Proč jste tedy do toho šel?
Samozřejmě, že nemůžu zařídit více ekonomiky, nemůžu zasahovat do vysílání, to je přesně tak, jak zní dikce zákona. Já jsem se celý život pohyboval v veřejném prostoru. Veřejné vysoké školství je něco velmi podobného, jako je třeba Český rozhlas nebo Česká televize. Je to veřejný prostor. Mě vždycky taková ta možnost vyměňovat si názory, žít prostě v prostředí těch veřejných systémů nějakým způsobem vyhovoval. Zvykl jsem si na to. Ta role Rady České televize je podobná třeba jako role senátu, akademických senátů na vysokých školách. Akademický senát na vysoké škole také nemůže říct, co přesně má rektor nebo děkan příslušné fakulty dělat, ale má roli kontrolní. A já, když jsem skončil v té funkci rektorské, tak se mi prostě zdálo, že určité zkušenosti, které z té oblasti mám, že bych mohl uplatnit třeba v tomhletom směru, navíc velmi často a rád do televize i do rádia chodím, ostatně jsem tady dnes.
A jaké jsou tedy vaše konkrétní možnosti, možná i co vyplývá tedy z toho členství v radě?
Jsou především možnost se ptát a debatovat o těch věcech. Ono to zase nepůsobí na těch radách tak, že se prostě strnulým způsobem říká, nemůžu nic změnit, já nemůžu do ničeho mluvit, tak jenom tady sedím. Takhle ty rady nevypadají, ostatně jsou veřejné, může si je každý poslechnout na soupřímém přenosu. Shodou okolností je dneska Rada České televize odpoledne. Takže je to věc, na které se debatuje, pro mě je to i určitý nový svět, protože já v těch médiích jsem byl spíše vždycky jakoby respondentem a teď vlastně trošku do té kuchyně začínám vidět. Já už jsem i sám celou řadu námětů, dotazů, znovu říkám, funkce rady je kontrolní, doporučující nebo nějakým způsobem vysvětlující, ale nikoli výkonná. Já jsem sám řadě věcí diskutoval třeba na téma ekonomických příspěvků a ekonomických témat, které do České televize přichází nebo v těch jednotlivých pořadech přichází. Dostalo se mi i, řekl bych, kvalifikovaných odpovědí na té moje námitky a hodlám v tom i tak pokračovat. Mám na starosti rozpočet, což je velmi podobný rozpočet tomu, jak jsou rozpočtovány veřejné vysoké školy, i když zdroj je úplně jiný, zdroj jsou z 90 nebo více než 90% koncesionářské poplatky, nikoli státní rozpočet. Ale já se ptám na ty věci na těch radách a docela mi ten svět jako zajímá, protože já jsem v něm vyrostl, vždycky jsem byl takový člověk, který se nechtěl skrývat a to, že na mě víc fouká teďko, nebo foukalo na mě i hodně, když jsem byl rektorem, považuji za takovou určitou osobní výzvu, takže i ve vztahu k té televizi to beru takhle.
Média vás prostě baví?
Média mě baví a musím říct, že mě baví především veřejná média. Já jsem skutečně příznivec Českého rozhlasu i České televize. Je to, myslím, z hlediska fungování a z hlediska prostě ukotvení je ten veřejný prostor mě lákal vždycky.
Možná ještě stručně odpověď na to, kolik ekonomiky nebo ekonomie, jak ji psal pan posluchač, je ve vysílání.
Tak to vám takhle neřeknu úplně přesně, víme
ne,
přesně.
Myslím spíš váš pocit, jestli je dostatek, jaksi dostatečně ošetřeno toto portfolio, či
tak,
nikoli.
Já sám jsem vznesl asi před 2-3 měsíci, kdy se o tom debatovalo, myslím, že se to objevilo někde v druhý den v tisku, třeba námitku, že mě trošku chybí víc ekonomiky a víc pohledu analytických na německou ekonomiku a Zdeněk Šámal, vedoucí vysílání nebo zpravodajství, toto sám komentoval tak, když tu moji námitku, že to bere vážně, protože mě teď nejde jenom o to, jestli se dovíme, jestli německá ekonomika má takový růst nebo jiný růst, ale mě jde o to, aby třeba byly častěji právě z těch pro nás nejvýznamnějších ekonomik i fundované rozbory, tak jako jsou třeba rozbory české ekonomiky. To si myslím, že třeba chybí.
Třeba jako jak to vidím s Richardem Hindlsem. Já vám děkuji za vaše
děkuji
názory.
Pěkně,
za měsíc.
Den.
Na slyšenou. Zítra se, milí posluchači, můžete těšit na spisovatele Pavla Kosatíka. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.